Milé sestry, milí bratři, milá mládeži, milé děti, milá frýlanská rodino, děkuji za milé přivítání a ráda bych vyřídila pozdrav. Před spoustou let tady působil můj tatínek, Karel Kantor. 11. září bude mít 91 let. Mysl má stále vynikající, všechny nás doma staví do latě, ale nohy už moc neposlouchají. A tak mi kladl včera na srdce, když jsem s ním mluvila, pozdravuj ve Frýdlantě. Takže vyřizuji pozdrav. Děkuji také za přečtení úvodního textu. A my dnes, jak jste si určitě už všimli, jsme zavítali do sboru k evangelistovi Markovi. Ten příběh toho Jana Křtitele je napsán nebo zapsán v písmu čtyřikrát. A to u evangelistů Matouše, Marka, Lukáše a Jana. A dočetla jsem se jako laik, že když se v židovském uvažování něco opakuje třikrát, takže je to velmi důležité. No a když se opakuje něco čtyřikrát, tak to je úplně super silná záležitost. Pojďme se ale teda přesunout k postavě Jana Křtitele a na chvilku se přenesme do dětských let. A pojďme si zavzpomínat, co všechno o postavě Jana Křtitele víme. Takže jestli vás budu moc poprosit o spolupráci, jak se jmenovali Janovi rodiče? A Zachariáš, ano, Alžběta a Zachariáš, výborně. Byli mladí, když se Jan narodil?
Nebyli,
ano, byli velmi staří. Dokonce to vedlo k tomu, že Zachariáš tatínek se zachoval tak nějak divně a potom přišel určitý trest. Tak já se ptám, jak divně a jaký trest to byl? Tak. A jak dlouho byl němý? Tak, výborně, výborně. Ještě se zeptám na povolání Zachariáše táty Jana. Kněz, výborně. A potom ještě jedna věc. U evangelisty podle Evangelium podle Lukáše v první kapitole, tam je napsané, že Duch Svatý naplnil toho Jana už v břiše jeho maminky. A od jeho narození byl vychovávaný jako takzvaný nazarejský. Takže ještě poslední otázka. Kdo to byli nazarejští? Vyvolení, oddělení a čím, teda ještě jedna otázka, čím se odlišovali od ostatních? Nestříhali se, co ještě? Neholili? Nepili? A... Prosím? Jo. A spoustu dalších věcí zřejmě. Každopádně můžeme říct, že oni žili takovým nezvyklým, možná rázovitým způsobem života a to asi nejčastěji někde na poušti. Dočetla jsem se, že to slovíčko, snad jsem se dočetla správně, se překládá jako džungle, jako divočina, pustina a samota. A když to slovíčko džungle je použito v Bibli, tak to neznamená džungli, jakou známe z povídky o Tarzanovi, ale je to takové neúrodné, zanedbané a divoké místo. Vy jste už se zmiňovali, že Jan netypicky jedl, netypicky se oblékal, nosil, četli jsme to v textu, kabát z velbloudí srsti, nosil kožený pás a možná si ho představuju jako takového lesního muže. Dočetla jsem se dále, že židovský historik z prvního století Josefu Flavius napsal, že tu Janovu popularitu si uvědomoval i sám Herodes. Proto potom dopadl Jan, jak dopadl. Každopádně Jan Křtitel je člověk, který bojuje proti zaběhaným způsobům života. My tomu říkáme v současné době proti status quo. Už jsme říkali, že se vzdal komfortu města, vzdal se drahého oblečení, odešel teda do pouště u mrtvého moře, jak jste říkali, jedl kobylky a jedl med divokých včel. A adventistický historik George Knight ve své knize Evangelium podle Marka říká, že to slovo kobylky se může překládat dvěmi, nebo má dva významy. Buď to může být hmyz, který se podobá luční kobylce a který v Levitiku v 11. kapitole je považovaný za jedlý, to znamená za čistý, může se jíst. A ten druhý význam je jakýsi druh bobů, karob nebo svatojánský chléb, který jedli ti nejchudší lidé. Každopádně Jan se objevil v džungli, v divočině, kázal o křtu lítosti a pokání na odpuštění hříchů. A četli jsme, že lidé z judské krajiny a z Jeruzaléma za ním chodili, Jan je křtil a oni vyznávali svoje hříchy. Pojďme se ale vrátit k tomu našemu textu. A k Janovi samozřejmě. Jan byl velice zvláštní a výjimečný kazatel a řečník. A tak položím otázku, tentokrát řečnickou, jestli jsme už někdy slyšeli Jana kázat. Pokud ne, tak bychom měli, protože na naší cestě do Betléma budeme muset jít přes poušť. A ta poušť, to je přesně místo, kde Jan Křtitel působí. Četli jsme, že za ním šlo spousta lidí na tu poušť, do té džungle. A když jsem tak nad tím přemýšlela, tak jsem si říkala, že zřejmě řada lidí, kteří za ním šli, byli hlavně zvědaví. Ono to tak obvykle bývá. A možná byli zvědaví na to, jak Jan vypadá, jak mluví, co říká. A možná někteří mladí lidé šli na tu poušť jenom ze zajímavosti, možná neměli co dělat, možná seděli na hrbech svých velbloudů a šli za davem a možná Janovi nenaslouchali s nějakým extra zájmem a možná se i nudili. Ale přesto si myslím, že hodně lidí, kteří šli za Janem na poušť, byli velice upřímní a velice opravdoví. A tak si představme pódium Janovo, tribunu z pařezu, která sloužila jako taková jeho kazatelna. Hvězdy nad Janem, to byly takové lustry, jeho katedrály a řeka Jordán, to byl takový křtící bazén. Tak Jan kázal. Když Jan kázal, tak to asi nebylo moc vábné, nebylo to asi ani moc uhlazené. Jan asi nebyl takovou tou krásnou svící, která jemně hoří ve svatyni, ale Jan byl spíše obrovským božím ohněm, který spaluje zem. Jan ani nebyl žádný diplomat, který se pokouší o to, aby ano znělo jako ne a ne, aby znělo jako ano, jenom aby potěšil svoje posluchače. A tak si zkusme přečíst společně, jak je toto Janovo působení popsáno. Otevřeme si společně Evangelium podle Lukáše a tam 3. kapitolu a budu číst od 7. verše. Evangelium podle Lukáše, 3. kapitola od 7. verše. Lidé se k Janovi hrnuli v zástupech, aby se od něho dali pokřtít. Často však od něho slýchali ostrá napomenutí. Vy chytráci, myslíte si, že se vykroutíte z božího soudu jako hadi? Ovoce pokání jsou činy. Dokažte jimi, že se opravdu chcete změnit. Domníváte se, že se vám nemůže nic stát, protože máte pravce Abrahama. To vám nepomůže. Vždyť i z nevěrců tvrdých jako kámen si může Bůh stvořit dědice Abrahamovy víry. Dejte si pozor. Na kořeny stromů již míří sekera. Každý strom, který neponese dobré ovoce, bude poražen a bude vhozen do ohně. A lidé se ho ptali, tak co máme dělat? Jan jim odpovídal, máš dvě košile? Rozděl se s tím, kdo nemá žádnou. Máš co jíst? Rozděl se s tím, kdo hladoví. Přicházeli k němu i výběrčí daní a ptali se ho, mistře, co máme dělat my? A on jim řekl, nevymáhejte více, než je stanoveno. I vojáci se ptali, a co my? Těm říkal, nikoho netýrejte a nevydírejte, spokojte se svým žoldem. Tolik text. A lidé pořád a pořád přicházeli. Jan k ním zřejmě mluvil velice opravdově, velice reálně, přímo a je vidět, že oni to zřejmě chtěli slyšet, protože pořád a pořád přicházeli. A tak se podruhé ptám, stejnou otázku, slyšeli jsme už někdy kazatel Jana Křtitele? Protože je to asi docela děsivé. A to proto, že Jan kázal tak, jako kdybychom byli v přítomnosti samotného Boha. Když jsme v přítomnosti Boha, tak neexistuje žádný tmavý kout, ani pro podvod, ani pro klam. My tomu říkáváme lidově okamžik pravdy. V Boží přítomnosti jsi jenom ty, nebo já, a Pán Bůh. Žádný podvod, žádná lež, prostě nikdo a nic dalšího. A co dál? Když tedy přemýšlíme o Janu Křtiteli společně, možná ještě jedna myšlenka, tak si ho představuju, že by mohl být perfektní postavou v televizní soutěži, a teď nevím přesně, jak se jmenuje, nějak trosečník nebo přeživší nebo něco takového. Ale myslím si, že velice brzy by ho z té soutěže vyloučili. Možná právě proto, co říká a jak to říká. Víte, Jan nepoužíval takové ty duchovní sladké řeči. Nepoužíval všechna ta kliše a fráze o péči, o sdílení, o rodině, o dávání, o objímání a o zpívání. Jan nebyl dobrý obchodník se štěstím. Samozřejmě nebyl politik, takže nepokoušel se o to, aby ta jeho slova byla za každou cenu populární a on, aby byl slavný. Jan prostě dýchal svěží, čerstvý vzduch. Nestaral se o to, co lidi říkají nebo co si myslí, ale jeho poselství tělo do živého, přímo do srdcí lidí. A tak mě napadá, jestli by se nám líbilo, kdybychom dnes potkali kazatele Jana Křtitele. Jestli by se nám líbilo, kdyby Jan Křtitel seděl v naší kuchyni doma. Jestli by se nám líbilo, kdyby dnes tady seděl mezi námi. Co by asi říkal, jaké by bylo jeho poselství? Jak bychom na to jeho poselství reagovali? Pojďme společně objevit tři důležité duchovní lekce o tomto muži a o jeho službě. Ta první duchovní lekce má název Jsme povoláni, abychom lidem pomohli najít a následovat Boha. Jana si představuji jako takového stavitele dálnice. A když se staví dálnice, tak předpokládám, že se staví většinou takovým různorodým terénem. To znamená, je třeba si poradit s horami, s kopci, postavit mosty přes údolí, nadjezdy, podjezdy a tak dále. A tak si představuji obraz Jana Křtitele, jak stojí na jedné straně duchovní krajiny, které jsou plné hor nedůvěry a plné údolí zoufalství. Proč? 400 roků totiž židovský národ neslyšel ani jediné slovo od Pána Boha. A pak přišel Jan a rozbil toto ticho. Můžeme říct, že Jan srazil hory, že Jan zaplnil údolí, když řekl, tady je, toto je Mesiáš, dovolte mi ukázat vám, jak ho poznáte. My to čteme v Biblii, v Evangeliu podle Jana v 1. kapitole v 29. verši. Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak k němu přichází. Ukázal na něho a řekl, beránek Boží, který bere na sebe hříchy celého světa. Myslím, že pro řadu z nás, kteří se snažíme Pána Boha poznávat, protože víme, že Pán Bůh se nám dá poznat jenom do určité míry, tak jak je nám dáno, tak myslím, že někdo byl s námi, když jsme hledali Pána Boha. Ať už to byli naši rodiče, pastor, milující učitel sobotní školy, kamarád nebo přítel. Ale byl tady zřejmě někdo, kdo nám pomohl najít a nasledovat Pána Boha. A to je teď naše práce. My všichni, kteří známe Ježíše jako beránka Božího, který nese všechny hříchy světa, bychom měli být těmi, kteří ho budeme ukazovat ostatním. A tak se nabízí otázka, ukazujeme Boha lidem, anebo koho, nebo co ukazujeme, kam je směřujeme. Ta druhá duchovní lekce nese název, když se otáčíme a když směřujeme k Pánu Bohu, tak nacházíme odpuštění. Janovo poselství bylo jednoduché. Kaj se, lituj, dělej pokání a pokřti se. A když se řekne slovíčko pokání, tak ruku na srdce, to slovo se nám moc nelíbí. My ho moc nemáme rádi. Dočetla jsem se, že ve Starém zákoně to slovo pokání znamenalo obrátit se nebo vrátit se. V Novém zákoně zase používá slovíčko metanoia a to se překládá jako změna mysli. To znamená, že prvním významem toho slova pokání je jakási změna základního nasměrování člověka. To znamená, že my jdeme určitým směrem, zaslechneme Boží hlas, otočíme se a jdeme k Pánu Bohu. Dříve jsme se dívali na věci z jednoho úhlu pohledu, ale teď tyto věci vnímáme úplně jinak, z nové perspektivy. Takže pokání bychom mohli nazvat, že je takový duchovní obrat. Otočka do protisměru. Pokud jsem dobře informovaná, tak v mnoha městech je zakázané autem se otočit do protisměru. Služebně jezdívám do Budapešti a tak se přiznám, že jsem se tam poprvé setkala se značkou obrátit se do protisměru. A musím říct, že mě to strašně nedělalo dobře a nedělá mi to dodnes dobře, protože na to nejsem zvyklá. A pro duchovní oblast to je taky něco úplně nevyhnutelného. Obrat je pro duchovní oblast něco doslova podstatného, doslova povinného. Jde o to, že pokání znamená, jak už jsme říkali, že slyšíme ten Boží hlas, tu Boží pravdu, a protože chceme být Pánu Bohu na blízku, tak k němu směřujeme. Chceme být po jeho boku, chceme se ho chytit za ruku. To znamená, že nejde o to, že bychom se nejdříve obraceli zády k hříchu a až pak směřovali k Pánu Bohu, ale když směřujeme k Bohu, tak se otáčíme a ukazujeme naše záda hříchu. Ta třetí duchovní lekce nese název Hojný a požehnaný život je mnohem více o Ježíši a mnohem méně o mně samotném. My jsme četli, že davy odcházeli z Jeruzaléma na poušť a byli fascinované jeho kázáním. A myslím si, že kdyby v tu chvíli se Jan Křtitel prohlásil za Mesiáše, takže by mu to asi uvěřili. Ale Jan neměl žádný takzvaný mesiášský komplex. Jan byl ochotný ustoupit do pozadí a nechat veškerou slávu Ježíše. A tak si společně připomeňme dvě situace, kdy ten Janův vliv a Janova autorita se rozšířila do širokého okolí a přišla za ním delegace. A ptali se ho, ty Jane, prosím tě, kdo vlastně jsi? Nejsi náhodou Mesiáš? Myslíte si, že bylo pro Jana jednoduché odpovědět na tyto otázky? Lidé mu říkali, Jane, vždyť to sám vidíš, podívej se, tolik lidí chodí za tebou. Máš pravdu, jsi tvrdý kazatel, ale jsi dobrý kazatel. A přece víš, že náš národ už tak dlouho čeká na někoho, kdo k nám jasně a konkrétně promluví. Jane, přece přes tebe mluví sám Pán Bůh. Jane, ty jsi Boží vyslanec. Jane, tvoje popularita stoupá, no to musíš být přece Mesiáš. Myslím si, že pro Jana bylo snadné podlehnout pocitu o svojí nenahraditelnosti a o svojí jedinečnosti. Dnes po druhé, ruku na srdce, často vidíme kolem nás, jak například taková matka velice snadno podlehne mesiášskému pocitu ohledně výchovy svých dětí. A nebo muž podlehne mesiášskému pocitu ohledně svojí firmy. A nebo kazatel podlehne mesiášskému komplexu ohledně svého sboru a tak dále. Jinak řečeno, mesiášský komplex hrozí všem nám ve vztahu k dětem, v rodině, v práci, v týmu, ve sboru a tak dále. A přiznejme si navíc, opravdu jsme často hodně, hodně dobří. Ale podívejme se, co říká Jan. Jan říká, ne, já nejsem ten, koho čekáte, nebo dokonce koho byste ve mě rádi viděli. Myslím si, že by bylo velmi snadné, kdyby například Jan se tak poškrabal ve vlasech, jak to míváme ve zvyku, a řekl, víte co, budu nad vašimi slovy přemýšlet a řeknu vám. A nebo se zase poškrábal ve vlasech a řekl, víte co, já jsem tak přemýšlel, na základě jakých vlastností si myslíte, že bych Mohl být mesiáš, samozřejmě myslí pouze ty pozitivní, že jo. Ale Jan tuto roli odmítl hrát. Na rozdíl od řady lidí, kteří se do role mesiáše velice rádi pasují. A důvod, proč odmítá tuto roli hrát, to je Janova pokora. Janův přístup je prostě jiný. My sice nevíme, co si o sobě myslí nebo nemyslí, ale co víme, tak víme, jak přemýšlí o Ježíši Kristu. Jan volá lidí k pokání a zároveň ví, že on sám je jenom nástroj, není zdroj pokání, protože tím, kdo hříchy bere na sebe, je Ježíš Kristus. A to je velmi důležité poselství, protože řada lidí před Janem i po Janovi volalo lidi k pokání. Spousta z nich pranýřovala lidské hříchy, ale Jan ani nepranýřoval, ani nemoralizoval, ale Jan volal lidi k pokání, které vede k odpuštění. A zároveň jasně řekl, že on není tím, kdo odpouští, ale říká, že zdroj odpuštění existuje a tím zdrojem je Beránek Boží. Jde o to, že pokud člověk jenom kárá a jenom ukazuje na hříchy a nedostatky, pak výsledkem je co? Pocit viny, moralizování, ale nezměna. Ukazování na hřích vždycky musí vést k tomu, že existuje východisko, kterým je Kristovo odpuštění. A pak ještě ta druhá situace, kdy Jan Křtitel pokřtil Ježíše Krista a dál sloužil, dál kázal, dále za ním jdou lidi, zástupy, dále se lidi cítí osloveni, dále k němu chodí, ale jednou k němu přijdou jeho učedníci a říkají, Jane, všichni chodí k němu. Na první poslech nebo čtení na tom moc není, ale položme si otázku, jak my reagujeme, když k někomu chodí všichni. Konkrétně, když na jeho, její kázání se chodí, když oni skvěle na rozdíl od nás vychovávají děti, když ona, on je úspěšnější v práci, lepší, bohatší, hezčí, zdravější, obdarovanější a tak dále. Co tady vlastně učedníci říkají Janovi? Jane, ten, kterého si pokřtil, je požehnanější, je prostě lepší. Jane, sice máš výsledky, ale víš, už to není jako dříve. Ale Jan přesto tuto roli přijímá a na rozdíl od učedníků se necítí nijak ohrožený. Naopak má radost, že ten, kterému měl připravit cestu, je lepší. Jan zůstane navzdory svým zápasům, o kterých Bible nemlčí a jsem za to nesmírně ráda, tak zůstane velkou inspirací člověka, který nepodlehl pokušení mesiářského komplexu. Jan zůstane velkou inspirací člověka, který připravil cestu Ježíši Kristu a kdo nám ukazuje svým životem, že když my se zmenšujeme, tak Ježíš Kristus může růst. A o to přece v křesťanově životě běží především. Důležité totiž není nepochybovat, mít pořád a vždycky jasno, ale důležité je uvolnit ve svém životě místo Ježíši Kristu. Jan neměl problém být až druhý. Žijeme v kultuře, kde nikdo není spokojený s tím být na druhém místě. A v současné době se v našem slovníku rozšířilo jedno slovo. A tím slovíčkem je slovo selfie. Když jsem se podívala na přesnou definici ve slovníku, tak tam je napsáno, že selfie je fotografie sebe sama, běžně pořízená chytrým telefonem nebo webkamerou a nahrána na sociální síť. Přední český psycholog dr. Jan Svoboda říká, že selfie je vrcholem sobectví a egoismu. A mám na vás poslední otázku. Víme, kdo to byl narcis? A nemám na mysli jarní kytku, ale postavu. Takže kdo to byl? Ano, byl to v řecké mytologii krásný a nádherný bůh. A jednou tak šel kolem vody a na hladině uviděl odraz svojí tváře a zamiloval se sám do sebe. Můžeme říct, že udělal takové svoje první selfie. Ale Jan Křtitel si nikdy selfie neudělal. Někdo jednou řekl, že nejnáročnějším nástrojem je hrát druhé housle. Jan neměl problém hrát druhé housle. Co my? Jak jsme na tom my? Nemáme problém být až druzí? Nemáme problém hrát druhé housle a ty první přenechat Ježíši Kristu? Pomalu se dostáváme do závěru. Jan Křtitel nabízel svým posluchačům životodárnou vodu, doslova gejzír životodárné vody. A když říkal, obraťte se od svých hříchů k Bohu, kajte se, tak je zajímavé, že nám tato slova zní tak trochu jako hrozba nebo výhruška, ale jim to tehdy znělo jako slib. My slyšíme vinu, ale oni tam slyšeli odpuštění, smilování a milost. Co myslíte, proč tomu tak je? Jak vlastně chápeme pokání? Možná problémem může být ta naše zažitá určitá představa o tom, jak pokání a lítost má vypadat. My jsme dnes hovořili o tom, jak je pokání popsané ve Starém zákoně, nebo chápáno ve Starém zákoně a v Novém zákoně. Ale jak chápeme lítost a pokání konkrétně dnes my? Myslím si, že řada z nás, nebo většina z nás, chápe pokání jako jakési přiznání, doznání toho, že jsem zkažený. To znamená, že upřímně vyznáme, jak se říká v hledišti naší vlastní duše, že jsme sobečtí, že jsme hříšní, že jsme hluboce deformované lidské bytosti, které zarmucujeme Boží srdce a že toho strašně, strašně moc litujeme. To znamená, že tu naši pýchu a tu naši domýšlivost vyklopíme na zem, pošlapeme, zadupeme do země, protože přece ona je kořenem veškerého zla. Ale co když toto všechno pokání a lítost není? Co když pýcha vůbec není problém, ale její opak? Co když to nejdůležitější, z čeho potřebujeme dělat pokání, není naše arogance, ale naopak naše totální, naprosté zoufalství. Zoufalství, že okolnosti se nikdy nezmění, že my se nikdy nezměníme, že bez ohledu na to, co řekneme nebo uděláme, jsme zadřeni ve zmatku života, který jsme si buď sami způsobili, nebo který nám způsobili jiní. Co když jsme zoufali z toho, že nemáme žádnou naději, žádný nový začátek, žádnou šanci na nový život? A to je problém. Spousta z nás, možná i my sami, jsme doslova mrtví zoufalstvím. A zoufalství a beznaděj má řadu tváří, řadu podob. Pro většinu lidí je beznaděj a zoufalství mnohem vážnějším problémem, než jakým by pro ně byla pýcha. A tak myslím, že můžeme tu lítost nebo pokání rozdělit na takové dvě hlavní větve. Většina z nás, jak už jsme si říkali, se zaměřujeme na takový druh lítosti, kdy se snažíme vyhnout se všemu kolem nás. A to pro případ, že bychom si něčeho zlého nevšimli. Ale jiný druh lítosti a pokání je takzvaný léčivý druh lítosti. A tento léčivý druh lítosti znamená, že se mnohem, mnohem více budeme zajímat o Boha, než o sebe a o to, co děláme špatně. Tento léčivý druh lítosti spočívá v tom, že trávíme mnohem více času tím, že se díváme na Boží království, než na sebe do zrcadla. Tento léčivý druh lítosti věří mnohem více v Boží moc, než v to, že máme vlastní moc se ušpinit. Je to přesně to, co Jan nabídl lidem. Čerstvý, svěží start, studená sprcha, lék na zoufalství. Tato nabídka Boží moci představuje začátek, a ne konec. Jan prostě věděl, že někdo další po něm přijde. Někdo, kdo nabídne něco mnohem silnějšího a něco mnohem mocnějšího. Věděl, že přijde Ježíš Kristus, lékař a zachránce. A tak si představme situaci ve škole, jak školák, nazveme ho František, přijde domů a má úkol z matematiky. Ono dnes to už je výjimka a zázrak, když mají děti úkoly, ale v tom příběhu ještě děti úkoly mají. Takže přijde domů, začne počítat příklady, jde mu to, má radost a tak počítá, počítá, ale potom zjistí, že tam má chybu. A tak vezme gumu nebo cokoliv jiného, čím se dneska maže a zkusí to vymazat. Ale jak tak maže a maže, tak se mu udělá díra v listu. A tak je z toho takový špatný, rozbrečí se a už nějak není schopný pokračovat dál a tak tu stránku vytrane. Přijde ráno do školy a pan učitel říká, tak děti, tak dejte mi vaše úkoly. A Franta začne plakat. A přijde za ním pan učitel a říká, Františku, proč pláčeš? A on říká, víte, pane učiteli, já jsem se tak snažil. Já jsem počítal, šlo mi to, ale pak jsem udělal chybu, tak jsem začal mazat. Mně se to protrhlo, udělala se díra, já už jsem nemohl dál, já jsem ten list prostě vytrhnul. A učitel se ho ptá, Františku, prosím tě, proč jsi nezačal na nové, na další stránce? Někdy i Bible používá stejné slovo, stejný termín, nový začátek. A to je přesně to, o čem Jan kázal. A je to velice osvěžující pro všechny, kteří ho slyší. A tak se po třetí ptám dnes, jestli jsme už i my slyšeli kázat kazatele Jana Křtitele. Pokud ne, tak poslouchejme, protože na cestě do Betléma za Ježíšem budeme muset projít přes poušť. Někdo možná namítne a řekne, no jo, ale do Betléma se dostaneme i tak, že nemusíme jít přes poušť. To je pravda. Ale pokud to uděláme, tak Ježíše nestihneme včas. Přeji si, abychom neměli strach vydat se přes poušť. Přeji si, abychom neměli strach zaslechnout kazatele Jana Křtitele. Přeji si, abychom se nebáli v našem životě začít od začátku. S tím vědomím, že Ježíš Kristus je ten, kdo má tu největší moc, kterou máme v tomto vesmíru k dispozici. Jenom na nás záleží, jestli se jí chytíme a už nepustíme.